რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 18 საათია, გთავაზობთ ახალ ამბებს. თანამდებობიდან გადადგა ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი. სრული შემადგენლობით გადადგა ყირგიზეთის მთავრობა. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა შეხვედრა. ავღანეთში ფიროკ ქოსში შეიარაღებულმა ექსტრემისტებმა მოკლეს 30-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. თანამდებობიდან გადადგა ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი, რომელმაც რამდენიმე საათით ადრე რუსეთი დაადანაშაულა ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის მცდელობაში, ხოლო ჩერნოგორიის ოპოზიციას ბრალი დასდო კრემლთან თანამშრომლობაში. გუშინ ჯუკანოვიჩმა განაცხადა, რომ 16 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში აშკარად შეინიშნებოდა უცხოური ფაქტორი. გენჩის ხრის შემდეგ სამართალდამცველებმა დააკავეს 20 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ჯუკანოვიჩისა და მისი მომხრეების წინააღმდეგ შეიარაღებული თავდასხმების დაგეგმვაში. რუსეთი გადაჭრიდა წინააღმდეგებოდა ჯუკანოვიჩის მთავრობის სწრაფვას ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, ხოლო ოპოზიციის ლიდერები ბოლო ხანს ხშირად სტუმრობდნენ მოსკოვს. ოპოზიციური პარტიები ამტკიცებენ, რომ ჯუკანოვიჩმა, რომლის პროდასაულურმა პარტიამ მართალია არჩევნები მოიგო, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობა ვერ მოიპოვა, თვითონ მოაწყო გადატრიალების მცდელობის ინსცენირება, რათა საკუთარი ძალაუფლება განემტკიცებინა. რუსეთის უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელი ნიკოლაი პატრუშევი ეწვია სერბიის დედაქალაქ ბელგრადს, სადაც მოლაპარაკება გამართა მასპინძელი ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლებთან. პატრუშევმა, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული წრის წევრად ითვლება, სერბიას შესთავაზა რუსეთთან გააფორმოს ურთიერთგაგების მემორანდუმი უშიშროების საკითხებზე. პატრუშევის თქმით, ასეთი დოკუმენტები მოსკოვს მხოლოდ ყველაზე სანდო პარტნიორებთან აქვს გაფორმებული. პატრუშევის ვიზიტის პროგრამაშია შეხვედრა პრეზიდენტ ტომისლავ ნიკოლიჩთან. სრული შემადგენლობით გადადგა ყირგიზეთის მთავრობა პრემიერ-მინისტრ სორონბაი ჯენბეკოვის ხელმძღვანელობით. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა პრეზიდენტ ალმაზბეკ ატამბაევის ადმინისტრაცია. ორი დღის წინ ატამბაევის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ დატოვა მმართველი კოალიცია, რაც მისი დაშლის წინაპირობა გახდა. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გადაწყვეტილების მიზეზად იქცა კოალიციის უარი მიიღო მისი წევრი 4 პარტიის მხარდაჭერილი საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტისთვის უფლებამოსილების გაფართოებას. პროექტს მკაცრად აკრიტიკებდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა შეხვედრა. მინისტერიალის დაწყებამდე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთი სამხედრო ძალის სულ უფრო აგრესიული დემონსტრირებისთვის.
Close to our borders, Russia continues its
ჩვენ საზღვრებთან ახლოს რუსეთი აგრესიულად განაგრძობს სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. მასშტაბური დაუგეგმავი სამხედრო მანევრების ჩათვლით. მხოლოდ ამ თვეში რუსეთმა ბირთვული პოტენციალის ისკანდერის ტიპის სარაკეტო კომპლექსი განათავსა კალინინგრადში, ბალტიის ზღვაზე მდებარე რუსულ ანკლავში და შეაჩერა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედება საბრძოლო დანიშნულების პლუტონიუმის შემცირების თაობაზე. ხოლო სეპარატისტების ფინანსური და სამხედრო დახმარების გზით რუსეთი კვლავ აგრძელებს უკრაინის დესტაბილიზაციას. ეს ნაბიჯები არ ამცირებს დაძაბულობას და არ უწყობს ხელს ჩვენ შორის პროგნოზირებადი თანამშრომლობის აღდგენას.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა შეხვედრის დაწყებამდე. ავღანეთში გორის პროვინციის ქალაქ ფიროზ კოხში შეიარაღებულმა ექსტრემისტებმა მოკლეს 30-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე. ოფიციალურ პირთავარაუდით ეს თავდასხმა შეიძლება ყოფილიყო შურისძიება გუშინ მომხდარი მკვლელობისთვის, რომლის მსხვერპლი გახდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი მეთაური. ფრანს პრესის სააგენტოს მოჰყავს პროვინციის გუბერნატორის ნასირ ხაზეს სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სამოქალაქო პირთა ჯგუფი, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი, გუშინ გვიან საღამოს მოიტაცეს და მოკლეს. გუბერნატორის თქმით, მოკლულთა გვამები დღეს დილით იპოვა ადგილობრივმა მცხოვრებმა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ, ვაგრძელებთ ჩვენს საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს, ხმის რეჟისორია ლევან გვარამაძე. ახლა მოდით მოკლედ გეტყვით იმ თემების შესახებ, რომელზეც მომდევნო 55 წუთის განმავლობაში ჩვენს პროგრამაში მოისმენთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო წინააღმდეგი არ არის სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის გრწანისის ტერიტორიაზე უცხოპირების შეჭრის საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩაერთონ. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის ბიზნესის წარმოება 2017-ის თანახმად საქართველომ 7 ადგილით წინ წაიწია. ნატოს შტაბ-ბინაში დაიწყო ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. მიგიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან. გარდა ამისა, დღევანდელ პროგრამაში მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, ამბებს უცხოეთიდან ყოველკვირეულ მუსიკალურ გადაცემას ჩემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ზუსტად 18 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო წინააღმდეგი არ არის წვრთნებისა და სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის გრწანისის ტერიტორიაზე უცხოპირების შეჭრის საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩაერთონ და ალტერნატიული ექსპერტიზა ჩაატარონ. 23 ოქტომბერს გრწანისის ტერიტორიაზე მოკლული გიგა შენგელიას მამამ ისარგებლა ასევე თავდაცვის სამინისტროს შეთავაზებით და შემთხვევის ადგილი და სამართალდამცავების მოქმედების არეალი დაათვალიერა. გრწანისის ტერიტორიისა და მისი შემოგარენის დათვალიერების შემდეგ რომან შენგელიამ განაცხადა, რომ სამი შეკითხვა ჰქონდა და პასუხი სამივეზე მიიღო. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
როგორც წვრთნებისა და სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის გრწანისის დატოვების შემდეგ 26 ოქტომბერს მოკლული გიგა შენგელიას მამამ რომან შენგელიამ განაცხადა, მას შეკითხვები ამ ეტაპზე გამოძიებასთან არ აქვს, თუმცა არ აქვს პასუხიც იმასთან დაკავშირებით, რატომ იმყოფებოდა სამხედრო ცენტრის გრწანისის ტერიტორიაზე მისი შვილი თამხლე პირებთან ერთად.
კითხვები მქონდა, ამ კითხვაზე მე პასუხი გამცეს უკვე და ახლა გამოძიებას დაველოდები. ჩემი შვილი თბილისში დადიოდა, ეს ვიცი, მაგრამ ახლა ბაზაზე რო დადიოდა ამაზე არ უთვია და რა ვიცი ხან. ახლა რო დავაკვირდი აკაურობას, შიგნით უნდა მომხდარიყო ისეთ ადგილას იყო გვამი ნაპოვნი, ვერ ნახავდა ის გუშაგი.
ამბობს რომან შენგელია, რომელიც კრწანისის საწვრთნელ ბაზაზე შესვლამდე ფიქრობდა, რომ გუშაგმა მისი შვილის ლიკვიდაცია კრწანისის ტერიტორიის შიდა კი არა გარე პერიმეტრზე მოახდინა და დაჭრილი განსაცდელში მიატოვა, რამაც მისი სისხლისგან დაცლა და სიკვდილი გამოიწვია. საქმეს მთავარი პროკურატურის ზედამხედველობით თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი იძიებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა გიორგი კვირიკაშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომ მთავრობა მზადაა მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ალტერნატიული გამოძიებაც ჩატარდეს.
სამხედრო ობიექტებს აქვს ძალიან მკაცრი დაცვის წესები და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ძალიან საფრთხილო. ნუ ეხლა გამოძიება რა შეეხება მიმდინარეობს, გამოძიების შედეგები გახდება ცნობილი. ჩვენ მზად ვართ, რომ ნებისმიერი ალტერნატიული გამოძიებისთვის გავხსნათ კარები. მე პირადად დეტალებში შევისწავლე ეს საკითხი და ჩემი აზრი გახლავთ ის, რომ სამხედროები მოქმედებდნენ ძალიან მკაცრად იმ ინსტრუქციების მიხედვით, რომელიც მათ გააჩნდა.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანახმად კი 23 ოქტომბერს ღამით 3 საათსა და 30 წუთზე სამი პირი უკანონოდ შეიჭრა სასწავლო ცენტრში. ისინი არ დაემორჩილნენ განწესში მყოფი გუშაგის სიტყვიერ გაფრთხილებას, რის შემდეგაც გუშაგმა წესდებით გათვალისწინებული მოქმედებები განახორციელა და ცენტრის ტერიტორიაზე შეჭრის ფაქტი აღკვეთა. შემთხვევა განცხადების თანახმად მოხდა ბაზის უკანა შიდა პერიმეტრზე და გუშაგი იმყოფებოდა არა საგუშაგოში, არამედ ახორციელებდა განწესით გათვალისწინებულ შემოვლას. მან ჯერ სიტყვიერად გააფრთხილა ტერიტორიაზე მყოფი უცხოპირები, შემდეგ კი როცა ერთ-ერთმა პირმა მას რკინის ცეცხლმაქრი ესროლა, ჯერ ჰაერში, შემდეგ კი დაუმორჩილებლობის გამო უცნობი პირების მიმართულებით გაისროლა. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა შემთხვევის ადგილიდან 97 მეტრში გიგა შენგელიას გვამი ტერიტორიის დათვალიერებისას დილით აღმოაჩინეს. შემთხვევისა და გვამის აღმოჩენის ადგილებიდან ამოღებულია მობილური ტელეფონი, გაზის პისტოლეტი, ღამის მარშრუტი, რკინის ცეცხლმაქრი და ავტომატური იარაღის ხუთი მასრა. მოკლულის მამა კი თავის მხრივ ვარაუდობდა, რომ გიგა შენგელია თამხლე პირებთან ერთად კწანისის საწვრთნელი ბაზის ტერიტორიაზე მეგობრის სანახავად შევიდა, რაც პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. სწორედ ეს განცხადება უმყარებს სამხედრო ექსპერტს ირაკლი ალადაშვილს იმის რწმენას, რომ საქმე გვაქვს ტრაგიკულ დაუდევრობასთან და შემთხვევითობასთან და არ არის საჭირო სკანდალის შექმნა იქ, სადაც ის არ არსებობს.
ეს პირები ეთყობა ცდილობენ ამ ნაწილში შესვლას, არა რამის გასაკეთებლად, არა რამის გასაფუჭებლად, საფეთქებლად მოსაპარად არა, უბრალოდ მისი ძმა ადრე მსახურობდა, როგორც ამბობენ იქ, და შეება ან ვიღაც მეგობრის ანახავად, ან შეება მესამე, საუბარი ერთი ვერსია რომ ის მესამე ვინც იყო, შეება ის იყო თვით დათხოვნაში სამოსული, იქ მსახურობდა და დაბრუნება უნდოდა. ანუ იმ გასასვლელი ღობეში მათ ან სხვებსაც ადრეც უსარგებლიათ ეთყობა და იცოდნენ ეს გზა და ეთყობა სხვა გუშაგი ვინც იყო, მაშინ ხდებოდა მის და პრობლემა არ იყო, მაგრამ ამჯერად ესე არ მოხდა.
ეს არის ვერსია, რომლისაც ირაკლი ალადაშვილს ჯერა, თუმცა ობიექტურად არ გამორიცხავს სხვა ვერსიებსაც. იგი ინტერესით ელოდება გამოძიებას და მიიჩნევს, რომ მისაღებია საქმეზე ნებისმიერი ალტერნატიული, მათ შორის ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარებაც. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. საქართველოში 18 საათი და 11 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და უსმენს აღამო საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის ბიზნესის წარმოება 2017-ის თანახმად, რომელიც მსოფლიოს 190 ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ასახავს, საქართველომ 7 ადგილით წაიწია წინ და ამავე დროს მოხდა ევროპული ქვეყნების მოწინავეთა სამეულში. საქართველოს მიღწევებს საამაყოს უწოდებს მსოფლიოს ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონი და ხელისუფლებას ტემპის შენარჩუნებისაკენ მოუწოდებს. რა სარგებელი მოაქვს ამა თუ იმ ქვეყნისათვის დაწინაურებას მსოფლიო ბანკის რეიტინგში და უწყობს თუ არა ეს ხელს ინვესტორების მოზიდვას? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მსოფლიო ბანკის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 80.20 მეასედი ქულითა და 7 ადგილიანი ნახტომით საქართველო თავის 16 ადგილზე მოხვდა მსოფლიო ათეულში იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც საანგარიშო პერიოდში ყველაზე უკეთ გამოავლინეს გაუმჯობესების ტენდენცია. ამასთან საქართველო მესამე ადგილი დაიკავა მოწინავე ევროპული ქვეყნების სამეულში იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკა მაკედონიასა და ლატვიის შემდეგ. ერთ-ერთ საამაყო ფაქტად სწორედ ეს ფაქტი დაასახელა მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონმა 26 ოქტომბერს, როცა მან ეკონომიკის მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილთან ერთად ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა. თუმცა მერსი ტემბონმა საქართველოს მიღწევით კმაყოფილება და სიამაყე ოთხშაბათს კიდევ არაერთხელ გამოხატა და რეკომენდაცია მთავრობასაც მისცა.
It is a tool that the government
ეს არის საშუალება მთავრობისთვის იმის შესამოწმებლად, თუ რამდენად ხელსაყრელ ინკლუზიურ საინვესტიციო გარემოს უქმნის ის კერძო სექტორს. სწორედ კერძო სექტორი ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს ქვეყანაში. სწორედ კერძო სექტორს მოაქვს კეთილდღეობა ადამიანებისთვის და სწორედ კერძო სექტორი უწყობს ხელს ეკონომიკის ზრდას. მე მართლა ძალიან ვამაყობ საქართველოსი, რომელმაც ასეთ პროგრესს მიაღწია, მაგრამ მოვუწოდებ მთავრობას არ გაჩერდეს, რადგან კვლავაც საჭიროა გაუმჯობესება. ვიმედოვნებ, რომ ეს დადებითი ტენდენცია შენარჩუნდება.
მერსი ტემბონი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საქართველომ გასული წლის განმავლობაში 5 მნიშვნელოვანი რეფორმა განახორციელა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა, ქონების რეგისტრაცია, მინორიტარი ინვესტორების უფლებების დაცვა, საერთაშორისო ვაჭრობა და გადასახადების გადახდა. იმის გამო, რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგი დიდწილად ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგების შეფასებასა და საკანონმდებლო ბაზისა თუ ნორმატიული აქტების მოქმედების შეფასებას ისახავს მიზნად, საქართველოს წინსვლის გამოვლინებამ კმაყოფილი დატოვა ქვეყნის მთავრობა. იმას, რომ საქართველომ ბიზნესის წარმოების სიმარტივის კუთხით, მაგალითად გერმანიასა და ირლანდიასაც აჯობა, მეტად დიდ წარმატებად მიიჩნევს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, როგორც მან აღნიშნა 26 ოქტომბერს წარმატება მთავრობის კოორდინირებულმა და ეფექტიანმა მუშაობამ განაპირობა. მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიში გამოვლენილ წინსვლას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და, როგორც მან ოთხშაბათს გაკეთებულ კომენტარში აღნიშნა, ქვეყნის წარმატება ინვესტორების ნდობას გაზრდის.
საქართველო შედის წამყვან ქვეყნებში და 7-საფეხურიანი ცვლილება ერთი წლის განმავლობაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი ნახტომი ამ მიმართულებით, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი ინვესტორისათვის.
სოფლიო ბანკის მიერ 26 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ანგარის პოზიტიურ სიგნალად აღიქვამს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში იოსებ არჩვაძე და როგორც ის ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს კარგი ამბავი ქვეყანას ინვესტორების მოზიდვის კუთხითაც დაეხმარება.
პოზიტიური სიგნალია ეს თავსაფრად, იმიტომ რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება ერთ-ერთი იოლია და სხვა ქვეყნებთან შედარებით მისი წარმოქმნა განხორციელება შედარები დაკვირ ბარიერს შეიცავს. ამიტომ ეს გარკვეულწილად იმ პოტენციის მაჩვენებელია, რაც საქართველოს ეკონომიკაზე მის სამართლებრივ გარემოს აქვს დღეისათვის ინვესტიციების განხორციელებისათვის, ინვესტიციების მოსაზიდებლად.
სოფლიო ბანკის ახალ ანგარიში გამოვლენილ წინსვლას ქვეყნის იმიჯისთვის მეტად მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკონომისტი მერაბ ჯანიაშვილი, თუმცა როგორც ის ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს უფრო ქვეყნის შიდა საქმეა და როცა საუბარი მაგალითად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ჭრილში მიდის, სოფლიო ბანკის ეს რეიტინგი დამატებით წამახალისებელ ფაქტორად ვერ იმუშავებს ამა თუ იმ კონკრეტული ინვესტორისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათი და 16 წუთია საქართველოში. მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი, თქვენ უსმენთ საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და განვაგრძობთ პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით, ამჯერად უკვე რეგიონიდან. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი კნოლევი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ სოფელი სრულად აკმაყოფილებს სტატუსის მისაღებად კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გუგა აფციაური გვიამბობს ახლა, როგორ ცხოვრობს 60-კომლიანი კნოლევი, რომლის ნაწილი მავთულხვართებს მიღმა მოექცა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი კნოლევი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს. ომის შემდეგ სოფლის საძოვრების და სახნავსათვის ფართობების დიდი ნაწილი მავთულხვართებს მიღმა მოექცა. ადგილობრივი გლეხები დაკავების შიშით საკუთარ ბოსტნებში გასვლასაც ერიდებიან. კნოლევის ზღვის დონიდან დაახლოებით 800 მეტრს სიმაღლეზე მდებარეობს. ახალგაზრდების მიგრაცია დაწყებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა სოფელს მთის ზონის სტატუსი არ მიანიჭეს. კნოლეველებმა დახმარების თხოვნით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც მიმართეს, მაგრამ პასუხად ის უთხრეს, რომ საკითხი სპეციალურმა კომისიამ უნდა განიხილოს. სოფლის მცხოვრების ბადრი ციკუბაძის აზრით, თუ ეს საკითხი დადებითად არ გადაწყდა, სოფელი მთლიანად დაიცლება.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ოკუპირებულია სახნავსათესი მიწები და ასევე საძოვარი მიწები. სოფლის ამოცანას წარმოადგენს მიიღოს მთიანი ზონის სტატუსი. კარგია, რომ გვეხმარებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ ეს არის ერთჯერადი დახმარება. საჭიროა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ მიზანმიმართული მუშაობა, რათა სოფელმა მიიღოს მთიანი ზონის სტატუსი. არის 800 მეტრზე მაღლა აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას, არის ნაწილი ოკუპირებული სოფლისა, არ აქვს სახნავსათესი მიწები, ასევე მაღალი მიგრაციის დონეა სოფელში.
კნოლევში ამჟამად 60 ოჯახი ცხოვრობს. ზამირა კობერიძე აცხადებს, რომ ომის შემდეგ ძალიან გაუჭირდათ, რადგან მიწის დიდი ნაწილი დაკარგეს. საკომპენსაციოდ კი არაფერი მიუღიათ.
სარწყავები არ არის, მინდორი არ აგვაქვს და ჭიის ახლა. იმდენი მოსავალი არ მოყვანს, რომ ვირჩინოთ თავი.
უსაფრთხოება ეს არის კნოლევის უმთავრესი პრობლემა. ისევ აკავებენ ადამიანებს, ისევ იკარგება ოკუპაციის ხასმიღმა გადასული პირუტყვი. გურგენ მაისურაძის აზრით, სახელმწიფომ პირველ რიგში მავთულხვართებთან დარჩენილი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე უნდა იზრუნოს, რათა შემდგომი გართულებები თავიდან აიცილოს.
წერი გარშემოყვა საქონელ ვერ დაგვიდის ჩვენებაზე და ნაკვეთში რო გახვა და თოხნი და გეშინი არავინ წამიყვანოს, აბა ეს ცხოვრება. როდენდე ვიქნებით ენ გაჭირებაში რა ვიცი.
საქველმოქმედო ორგანიზაცია სავსებულის ინიციატივით კნოლეველებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ჰუმანიტარული ტვირთი ჩაუტანეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჭილაშვილის აზრით, დახმარება ყველა სოფელს სჭირდება, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება იმ სოფლებს უნდა მიექცეს, რომლებიც რაიონული ცენტრებიდან მოშორებით მდებარეობს.
ჩვენი მთავარი მოტივაცია იყო ის, რომ არ მინდა ეს თქვენ ხომ რომ არაპოპულარული ადგილები არსებობს საკმაოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველგან საოკუპაციო ზოლია, სადაც კი გადის მავთულხვრათი, ყველა უნდა იყოს ინტერესსაგანი ერთობლივად, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ არის ადგილები, სადაც განსაკუთრებით მუშაობს ორგანიზაციები და უფრო მეტს ეხმარებიან. კნოლები, სადაც 60 კომლი ცხოვრობს სულ, გადაწყვეტ ვფიქრობ, რომ პირველი აქტივობა აქედან დაგვეწყოდა. ეს არის მხოლოდ მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარება, სადაც შედის სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები და ასევე საკვები საშუალებები, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ სოფლიდან დავიწყებთ კიდევ რამოდენიმე საერთაშორისო პროგრამას, რომელიც მოემსახურება ადგილობრივებისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ეს იქნება სასათბურე მეურნეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა და მსგავსი მიმართულებები, რაც სახელმწიფოსაც აქ რეალურად და შეგვიძლია ერთობლივად ბევრი პროექტი გავაკეთოთ.
კნოლეველების თქმით, ახლა მთავარია, რომ სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭოს, რათა ადგილობრივმა მოსახლეობამ სახელმწიფოს შეღავათებით ისარგებლოს.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი კნოლევი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 18 საათი და 20 წუთი სრულდება საქართველოში.
Discouraged though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness there inside you makes you feel so small. But I see your true color shining through. See your true
when I left.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათი და 24 წუთია საქართველოში უსმენთ საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ბრიუსელში ნატოს შტაბბინაში დღეს დაიწყო ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რომელშიც სამხედრო ბლოკის 28 სახელმწიფოს სამხედრო უწყების პირველი პირი მონაწილეობს. მინისტერიალის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი რუსეთის ამჟამინდელი სამხედრო მოქმედებები ალიანსის საზღვართან, რაც ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით არათუ არამცირებს დაძაბულობას, არამედ უფრო არაპროგნოზირებას ხდის მას. ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია მხოლოდ კომიტეტის დონეზე გამართა ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა, სადაც ალიანსისათვის მნიშვნელოვან გამოწვევაზე, სტრატეგიული კომუნიკაციის თემაზე გამართა მსჯელობა. ნატოს შტაბ-ბინიდან მოგვითხრობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე.
სხდომას, რომელზეც წამყვანი გესაუბრათ ალიანსის ინტეგრაციის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის დირექტორატის ხელმძღვანელი იაროსლავ კონიეჩკა თავმჯდომარეობდა. ქართულ მხარეს კომისიაზე წარმოადგენდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე მარიამ რაქვიაშვილი. ვინაიდან ეს სხდომა დახურული იყო, შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩვენ ნატოში საქართველოს წარმომადგენელს ელჩ ალექსანდრე მაისტროძეს ვკითხეთ, თუ კონკრეტულად რაზე იყო მსჯელობა და რა ვალდებულებები აქვს საქართველოს აღებული ნატოსთან სტრატეგიული კომუნიკაციის კუთხით.
მოგეხსენებათ, თანამედროვე მსოფლიოში ძალიან აქტუალურია ჰიბრიდული მეთოდებით ომის წარმოება, ძალიან აქტუალურია სხვადასხვა პროპაგანდისტული მეთოდების წინააღმდეგ შესაბამისი მექანიზმების და ღონისძიებების ჩამოყალიბება. ჩვენი ქვეყანა, რომელიც თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან და გარკვეული ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია ხდება ამ გარკვეული პროპაგანდის მოქმედების არეალში. შესაბამისად ჩვენ მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენს მეგობრებთან, რათა განსაზღვრო ჩამოვაყალიბოთ ის მეთოდები და ღონისძიებები, რათა გავაკეთოთ, ესე იგი, შესაბამისად ადეკვატური რეაგირება ყველა იმ გამოწვევის მიმართ, რომლის წინაშე ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა გუშინდელის სხდომა.
განცხადა ელჩმა ალექსანდრე მაისურაძემ. ნატოში საქართველოს წარმომადგენელთან ვრცელ ინტერვიუს 1 საათში შემოგთავაზებთ გაცემაში დაბგოლების სული, რომელიც ბრიუსელში მომზადდა და მასში ცოტა ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, რაზეც ამჯერად ნატოს მინისტერიალის განმავლობაში საუბარი არ ყოფილა. ორი მიზეზის გამო. პირველი, საქართველოს ნატოს კომისია სექტემბერში თბილისში უკვე გაიმართა, ხოლო ამჯერად შუაატლანტიკული ალიანსისათვის პრიორიტეტულია სხვა საკითხები. პირველ რიგში ესაა რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებები უშუალოდ ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე, რაც ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით არათუ არამცირებს დაძაბულობას, არამედ უბრალოდ უფრო არაპროგნოზირებას ხდის.
Close to our borders Russia continues its
ჩვენ საზღვრებთან ახლოს რუსეთი აგრესიულად განაგრძობს სამხედრო ძალის დემონსტრირებას მასშტაბური დაუგეგმავი სამხედრო მანევრების ჩათვლით. ხოლო ამ თვეში რუსეთმა ბირთული პოტენციალის ისკანდერის ტიპის სარაკეტო კომპლექსი განათავსა კალინინგრადში, ბალტიის ზღვაზე მდებარე რუსულ ანკლავში და შეაჩერა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული ხელშეკრულების მოქმედება საბრძოლო დანიშნულების პლუტონიუმის შემცირების თაობაზე. ხოლო სეპარატისტების ფინანსური და სამხედრო დახმარების გზით რუსეთი კლავაგრძელებს უკრაინის დესტაბილიზაციას. ეს ნაბიჯები არამცირებს დაძაბულობას და არ უწყობს ხელს ჩვენ შორის პროგნოზირებადი თანამშრომლობის აღდგენას.
To our relations.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ცალკე ისაუბრა რუსეთის აგრესიულ სამხედრო ნაბიჯებზე სირიაში, სადაც რუსულმა სამხედრო ავიაციამ კვლავ განაახლა იერიშები ქალაქ ალეპოზე, რომელშიც სულ უფრო ღრმავდება ჰუმანიტარული კრიზისი. ყოველდღურად იღუპებიან ქალები, ბავშვები და კაცები, იღუპებიან მათ საცხოვრებელ სახლებსა თუ საავადმყოფოებზე განხორციელებული საზარელი იერიშების შედეგად, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. თუმცა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის შედეგად ჩადენილი სისასტიკის მიუხედავად, ნატოს წევრი ქვეყნები არ კარგავენ იმედს, რომ მოსკოვი მათ მოწოდებს ყურს ათხოვებს, შეწყვეტს ცეცხლს და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს ალეპოში მუშაობის უფლებას მისცემს. დიალოგი განსაკუთრებით მაშინ არის მნიშვნელოვანი, როდესაც დაძაბულობა მაღალია, განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, თუმცა იქვე ისიც დასწინა, რომ რუსეთთან დიალოგის გარდა ალიანსი ცდილობს შეასრულოს მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებები ძლავრი კოლექტიური თავდაცვის უზრუნველ საყოფად. გობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, ბრიუსელი.
თბილისში კი 18 საათი და 30 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში უსმენთ საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და მოდით ახლა მოკლედ გეტყვით დღის ახალი ამბების შესახებ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვარდნას განაგრძობს საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოსადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2 ლარსა და 50 თეთრს გადააჭარბა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები მთავრობის ოპტიმიზაციის შესახებ. ჯობს დავითადოთ არჩევნების დასრულებამდე, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე ტური გვაქვს და შემდეგ იქნება გარკვეული პერიოდი, საიმისოდ რომ პარლამენტში წარდგეს მთავრობა და არ არის გამორიცხული გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს სამინისტროების მიმართულებით, ეცო განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მთავრობა გადახედავს თავის გადაწყვეტილებას რუსეთის სამხედრო გემებს საწვავის მარაგის შესავსებად მისცეს სეუტის პორტში გაჩერების უფლება. საუბარია რუსულ ავიამზიძე, ადმირალ კუზნეცოვსა და მის თანხმებ გემებზე, რომლებიც სირიისკენ მიემართებიან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთის ფედერაცია სირიის ხელისუფლებასთან ერთად მზად არის ჰუმანიტარული პაუზისთვის, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან მიიღებს გარანტიას, რომ მზად არიან ალეპოში მიამბოხეთა მიერ კონტროლირებული რაიონებიდან გაიყვანონ მშვიდობიანი მოსახლეობა და დაჭრილები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას და მიგიწევთ ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას. საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ ერთი მხრივ დიდწილად გამოიკვეთა პარლამენტის შემადგენლობა, მეორე მხრივ კი მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია პარლამენტს გარეთ დარჩენილ პოლიტიკურ ძალებში, მათ რიტორიკასა და ქცევაში. რა აჩვენა არჩევნებმა და რა არის საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის მთავარი გამოწვევა მომავალი არჩევნებისთვის? ამ და პოლიტიკურ სპექტრთან დაკავშირებული სხვა საკითხებზე ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი თბილისის სტუდიის სტუმრებს, პოლიტოლოგებს ზალ ანჯაფარიძესა და გიორგი გობრონიძეს.
მინდა რომ თავდაპირველად თქვენს მიერ დანახული ეს პოლიტიკური ასპარეზის პროცესები აღწეროთ.
ცხადია რომ გვიწევს საინტერესო პერიოდში ცხოვრება და ჩემი შეფასებით ალბათ ეს არის კიდევ ერთგვარი ახალი ეტაპი ქართული პოლიტიკური კულტურის გავითარების, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ იგივე ჩვენ ისტორიას, ნახავთ რომ პრინციპში ყველა არჩევნები, რაც კი ჩატარებულა, ხასიათდებოდა გარკვეული თავისებურებებით, არც ეს უკანასკნელი არ არის გამონაკლისი. ერთი მხრივ შეინიშნება უკვე თუნდაც ის ტენდენცია, რომ სახელისუფლებო ფი აღარ მოდის სათავეში დაახლოებით 80-90%-იანი მხარდაჭერით, რაც ხდებოდა იგივე საქართველოს დამოუკიდებლობის ადრეულ პერიოდზე, და ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად საზოგადოება ხვინდება და მწიფდება პოლიტიკურად. მეორე მხრივ ბუნებრივი პროცესი არის ის შემიაზრით, რომ ძალიან ბევრი პარტია ალბათ თანდათანობით შეწყვეტს არსებობას, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო არის თვითონ ძალიან პატარა სახელმწიფო და აქ არსებობდა ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ცდილობდა თავის დამკვიდრებას, თუმცა შეუძლებელი რომ ყველა მათგანმა დაიმკვიდროს თავი მით უმეტეს იმ პირობებში, რომელიც არსებობს დღეს ქვეყანაში, და აქ უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს ზოგადად ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კულტურას, პოლიტიკური პარტიების კულტურასაც, რაღაც მომენტში იმუშაონ ამომრჩეველთან და იმუშაონ იგივე პოლიტიკურ ასპარეზზე. თუნდაც ავიღოთ ის, რომ დღემდე პრობლემათ რჩება, შევაფასოთ თუ კონკრეტულად რომელ იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დგას მაგალითად ესა თუ ის პარტია. ხო, გვაქვს შემთხვევა, როცა პარტია ამბობს, რომ იგი არის ცალსახად მემარცხენე, შემდგომში გვთავაზობს ხელისუფლებაში ცალსახად მემარჯვენე ორიენტაციის თქვათ ლიდერებს, რომლებიც ასევე გვთავაზობენ ლიბერალური ტიპის საგადასახადო რეფორმებს მაგალითად ხელისუფლებაში. ან ყავდა ხელისუფლებაში პარტია, რომელიც თავის პოზიციონირებას ახდენდა როგორც თქვათ ულტრამემარჯვენე ძალა, და იმავდროულად დაკავებული იყო სუბსიდირებისა და ვაუჩერების იმგვარი პროგრამებით, რომელიც არანაირად აჯდება იგივე მათ დეკლარირებულ იდეოლოგიაში. აქედან გამომდინარე ბუნებრივი არსებობს უამრავი პრობლემა, და თვითონ ამ არჩევნებზე შეინიშნებოდა ის, რომ საზოგადოება გარკვეულწილად ინდიფერენტულად არის განწყობილი საარჩევნო პროცესის მიმართ, უნდა შევხედოთ საზოგადოების აქტივობას არჩევნებზე, და მე მგონია, რომ უსამართლოა პოლიტიკური პარტიების განცხადება, რომ თითქოს ის შედეგი, რაც დადგა არჩევნების შემდეგ, არის საზოგადოების ბრალი. შედეგი რეალურად რაც დადგა არჩევნებზე, უპირველეს ყოვლისა არის პოლიტიკური პარტიების ბრალი და პოლიტიკურმა ჯგუფებმა უნდა ეძებონ უპირველეს ყოვლისა თავის თავში მიზეზები იმისა, თუ რატომ ვერ გამოიყვანეს თქვათ ამომრჩევლები და რატომ ვერ მიიყვანეს ეს ხალხი საარჩევნო ურნებთან.
ამაზეც აუცილებლად თქვათ, მინდა რომ ბატონ ზალს მივცე ასევე საშუალება, რომ აღწეროს ის სურათი, რაც არის უკვე პირველი ტურის შემდეგ და ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს პოლიტიკურ ასპარეზზე, პარლამენტს გარეთ მეტი აქტივობა, პარლამენტს გარეთ დარჩენილ ძალებს შორის, როგორც შეინიშნება.
ჯერ აღწეროთ ის, თუ რა პოლიტიკური სურათი მივიღეთ ჩვენ დარჩენების შემდეგ პარლამენტში. ჩვენ მივიღეთ სამპარტიული პარლამენტი, რომელიც პირობითად შეიძლება ჩაითვალოს მეტნაკლებად გამომხატველი იმ ძალთა განლაგებისა, რომელიც არსებობდა ჩვენს პოლიტიკურ ასპარეზზე არჩევნების წინ. მე ვეყნობი ამ შემთხვევაში იგივე სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს. ასე რომ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მეტნაკლებად მაინც დაადასტურა ის ტენდენციები, რასაც სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებდნენ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგის და მათი საარჩევნო პოტენციალის კუთხით. საერთოდ პარლამენტის დემოკრატიულობაზე არის ახლა მიჯნობა დიდი, რომ რამდენად დემოკრატიული იქნება ეს ახალი პარლამენტი. პარლამენტის დემოკრატიულობა საერთოდ იზომება იმით, თუ რამდენად სრულად ასახავს ის საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა სამხედროლო თუ იდეოლოგიური სეგმენტების წარმომადგენლობას. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ პარლამენტში გვაქვს სამი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად განსხვავებული სამხედროლო სეგმენტის წარმომადგენლობა. ერთი არის ნაციონალური მოძრაობა, თო თავისი კაპიოთ გამოხატული სამხედროლო ღირებულებით სეგმენტით. მეორე არის პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც ასევე უკავია კაპიო ღირებულებით და სამხედროლო ნიშა, და ქართული ოცნება, რომელიც ვთქვათ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, რაი ნაზავს ამ პროდასაური და ასევე თქვა ტრადიციონალისტური შეხედულებებს. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში მივიღეთ პარლამენტი, სადაც ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც დიდი ალბათობით აიღებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, უკვე იქნება პასუხისგებელი ყველა იმ პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ პროცესზე, რომელიც წავა ქვეყანაში. იმიტომ დღეს მას ხელთუმყრია ყველა სახელისუფლებო ინსტრუმენტი, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივ დონეზე. შესაბამისად, მისი გამოწონასწორებლები ჯერჯერობით თვითონ პარლამენტში არჩანან, იმიტომ რომ ოპოზიციას ფაქტობრივად საპარლამენტო ტრიბუნის გარდა არაფერი ექნება, ანუ ინსტიტუტ სურათ ის მას ვერ გააწონასწორებს, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ისეთ სურათ, რომელიც უკვე უფრო დიდ ფუნქციას აკისრებს სამოქალაქო სექტორს და თავისუფალ მედიას, რომ ისინი გახდნენ ხელისუფლების მაკონტროლებელი.
ამ ინტერვიუში ბატონ ზალ ჩამონათვალში პარლამენტის გარეთ პოლიტიკოსები არ ახსენენ.
ეს საკეთემა არის. პარლამენტის გარეთ დარჩენილ პოლიტიკურ პარტიებში ეხლა მიდის ერთგვარი, მე ვიტყოდი, პროცესების გადაფასების აქვე პროცესი. ეხლა ჩვენ გვესმის რამდენიმე პოლიტიკური პარტიისგან განაცხადი, რომ აუცილებელია ოპოზიცია გაერთიანდეს, თუ არ გაერთიანდა, მისი თქვათ შანსები პრაქტიკულად განულებულია. მე ვერ გავიზიარებდი ამ აქვე მიდგომას, იმიტომ რომ გაერთიანების თუ ხელოვნური გაერთიანება რაღაც საერთო იდეოლოგიური პლატფორმის გარეშე არის აბსოლუტურად კონტრაპროდუქტიული, და თუ კი ეს არასაპარლამენტო პარტიები კვლავ ასეთ პოზიციაზე დარჩებიან, არა მგონია რომ მათ რამე სერიოზულ პროგრესს მიაღწიონ უახლოეს მომავალში. სავარაუდოდ მე ვთვლი, რომ არასაპარლამენტო პარტიებში ეს გადაფასება, შეფასების და მარცხისგან გაკოთილების გამოტანის პროცესი გაგრძელდება თვითმართველობის არჩევნებამდე.
ბატონ გიორგი, ეთანხმებით ბატონ ზალს პროცესის ასე დანახვაში და არასაპარლამენტო პარტიებში მიმდინარე ამბების ისე დანახვაში, როგორც ის ხედავს. მათ შორის აი გაერთიანების საკითხზე მინდა რომ ბრძანოთ.
თავის მხრივ ჩვენ ვართ მომწრენი იმისა, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ იყო მცდელობები ამგვარი გაერთიანების, იქნებოდა გარკვეული კოალიციები, მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ გაერთიანება მხოლოდ იმისთვის, რომ გავერთიანდეთ ჩვენ და უფრო დიდ სუბიექტად წარმოჩდეთ, ეს თავისუფლად არ არის სწორი, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი, ან დაბალია წარმატების ხარისხი ესეთი კოალიციების, ან თუ აქვთ რაღაც წარმატება, ძირითადად ხდებიან ცალკეული პარტიების ლიდერები და შესაბამისად პარტიის წარმოდგენა მაინც არ ხდება სრულად საკანონმდებლო ორგანოში და ძირითადად მაინც ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ იღებთ ისეთ პოლიტიკურ ჯგუფებს, სადაც ვიცით ვინ არის ლიდერი პარტიის და არ ვიცით ვინ არის დანარჩენი პარტია, რა უნდა დანარჩენ პარტიას. რაც შეეხება ბატონ ზალმას, სწორად აღნიშნე, რომ პარლამენტი გარკვეულწილად გამოხატავს საზოგადოების აზრს, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ გამოხატავს მისული ამომრჩევლის აზრს. ნაწრს, ვინც მივიდა საარჩევნო უმაზე დააფიქსირა თავისი პოზიცია, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ რომ შევხედოთ დღევანდელი პარლამენტი გასაგებია, რომ ისედაც დემოკრატიის პოლიარქიული პრაქტიკა არსებობს, ჩვენ და ამომრჩეველი წყვეც ვინ იქნება საარჩევნო ურნასთან ხელისუფლების სათავეში, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი პარლამენტი გამოხატავს საზოგადოების ნახევარზე ცოტა ნაკლების და თითქმის ნახევრის აზრს, ვინც მივიდა საარჩევნო ურნებთან და აქედან საკონსტიტუციო უმრავლესობა შეიძლება წაიღოს ნახევრის ნახევარმა პრაქტიკულმა ერთმა მეოთხედმა ჩვენი საზოგადოებისა, ჩვენი საზოგადოების ერთი მეოთხედის აზრის გამომხატველმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა უფრო სწორედ, და სტრატეგიული ოპოზიცია შეიძლება დარჩეს კიდევ უფრო ორჯერ ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკურ ძალას ამ შემთხვევაში, რაც პრაქტიკულად ერთი მერვედი საზოგადოების აფიქსირებს თავის აზრს მათ სასარგებლოდ, და ამ ფონზე ბუნებრივია ცოტა რთული იქნება იმის თქმა, რომ დღევანდელი ქართული პარლამენტი სრულად ასახავს ქართულ საზოგადოებაში არსებულ პოლიტიკურ განწყობებს, იმიტომ რომ თუ საუბრობთ პოლიტიკურ განწყობებზე, პოლიტიკური განწყობაა ზუსტად ისიც, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი არის ინდიფერენტული საარჩევნო პროცესის მიმართ, არ აქვთ ნდობა ამ დემოკრატიული პროცესის მიმართ, და ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში რაღაცეები არის შესაძლებელი თავისთავად ცხადი.
ნდობა და ინტერესი, ალბათ. რა არის თქვენი აზრით მთავარი ამოცანა პარტიებისთვის, რომლებიც პარლამენტს გარეთ არიან, და თქვენ ბატონო ზალაბძანეთ, რომ ეს შეფასების პროცესი გაგრძელდება თვითმართველობის არჩევნებამდე. ასეთი ოპტიმიストური შეფასება გაქვთ, რომ რა მოხდება თვითმართველობის არჩევნებამდე და რა შეიძლება რომ მოხდეს?
ეს დამოკიდებული არის თვითონ პოლიტიკურ პარტიებზე. ხო, ოპტიმიზმი ჩემი ემყარება იმას, ხო, ერთი წლის მანძილზე, ხო, პოლიტიკურ პარტიებს თუ ეს თქო მეტაკლებო თვითკმარ პოლიტიკურ ორგანიზმს წარმოადგენს, შეუძლია პარტიაში განახორციელოს გარკვეული ცვლილებები, იქიდან გამომდინარე იმ შეცდომების ანალიზიდან გამომდინარე, თუ შეიძლება ასე თქვას, სვოტ ანალიზი ჩაატარონ საკუთარ პარტიებში და გაიგონ თუ რა მიიყვანა პარტია იმ შედეგამდე, რა შედეგიც მას აჩვენეს, და მე ფიქრობ, რომ ის პოლიტიკური პარტიები იქნებიან უკეთეს პოზიციაში, ვინც საკუთარ რიგებში და საკუთარ პარტიებში იპოვნიან რესურსს იმის განვითარდნენ და არიზებენ გაერთიანება დაუშვათ მეხა სხვა პარტიებთან. არის ასეთი ტერმინი დასავლურ პოლიტიკურ ტერმინში, აკლაიმბაზე ბენდვაგონ, ანუ მიუერთდნენ წარმატების მქონე პოლიტიკურ ძალას. ასეც ხდებოდა ადრე, როცა წვრილი პარტიები შეახტებოდა ხოლმე სრული ძლიერი პარტიის ვაგონს და მასთან ერთად შედიოდა პარლამენტში. მე ფიქრობ, რომ პოლიტიკურ პარტიებმა ალბათ უნდა ვარ თქვა ასეთ პრაქტიკულ თუ სრულ რომ ჩამოყალიბდნენ რეალურად და თვითონ პოლიტიკურ და პერსპექტივის კონდე პოლიტიკურ პარტიებს.
ბანო გერგი, თქვენც მინაბზანოთ ძირითად ყველაზე მნიშვნელოვან ამოცანაზე პარტიებისთვის, და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ასე პირველი ტურის შემდეგ ასეთი ტიპის აქტიური ცვლილებები პოლიტიკურ ასპარეზზე არ ვიცი არ მახსოვს, და მინდა ამაზეც ბრძანოთ.
თავისთავად ხადია, გამოჩნდა ალბათ პირველი ტურის მერე ის, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია უბრალოდ იყო ძალიან სუსტი იმისთვის, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში თავისი ადგილი დაემკვიდრებინა, და ეს მათ დაინახეს კარგად, იმიტომ რომ პრინციპში პარტიები, რომლებიც იყვნენ, მოდი ვთქვათ, მართველი კოალიციის წევრები თავის დროზე, მათ წარმომადგენლებს ეკავათ საკვანძო პოსტები ქვეყანაში, უცებ აღმოჩნდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჰქონდათ ყველა რესურსი, რომ თავიანთი წარმომადგენლის საქმიანობიდან გამომდინარე გარკვეული რეიტინგი დაეგროვებინათ, უბრალოდ ისინი ვერ აგროვებენ ამ ნდობას. გამოჩნდა თუნდაც ისიც, რომ ქართული საზოგადოებას გარკვეულწილად ისევ და ისევ ენდობა არა ვთქვათ ცალკეულ პოლიტიკურ ჯგუფებს და მათ მიერ განხორციელებულ საქმიანობას, არამედ გარკვეულწილად მაინც უყურებს ცალკეულ ლიდერებს, მათ ქარიზმატულობას, მათ ცალკეულ ნიშნებს. ხო, თუნდაც იგივე რო ავიღოთ 2012 წლის არჩევნებშიც ქართული ოცნების კოალიცია რო შევაფასოთ, და მისი წარმატება ძირითადად განმაპირობებელი ამ წარმატებისა იყო ბატონი ბიზინა ივანიშვილის ფაქტორი, როგორც იმ ადამიანისა, ვინც პრაქტიკულად შემოკრიბა ხო ეს ჭრელი კონგლომერატი თავის გარშემო, კოალიცია დაიშალა და ამ კოალიციის დარჩენებიდან მიიღო წარმატება ისევ იმავე პოლიტიკურმა ძალამ, რომლის მფარველადაც მოიაზრებოდა და რომლის უკანაც იდგა და ძირითადი პოლიტიკური კაპიტალის დამაგროვებელს წარმოადგენდა ისევ ბატონი ბიზინა ივანიშვილი. იგივე შეიძლება თქვა, აი ნაციონალურ მოძრაობის შემთხვევაშიც გარკვეულწილად ითამაშა ისევ იმა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მყავს თავისი მყარად ფორმირებული ელექტორატი გარკვეულწილად, და იგივე პატრიოტ ალიანსეც როცა ვსაუბრობ მესამე პოლიტიკურ ძალაზე, ხო, ვინც აი ამ ორი პარტიის ფონზე მიაღწია გარკვეულ წარმატებას და შევიდა პარლამენტში, ძირითადად მათი განცხადებებიც, ახლა ჩემთვის ცოტა რთულია მე მათი იდეოლოგიური პლატფორმა შევაფასო, იმიტომ რომ რასაც ვისმენდით თუნდაც იგივე ეკონომიკასთან დაკავშირებით ამ პარტიისგან მე გამიჭირდა მისი დაკავშირება რაიმესთან. ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ მიჩნდებოდა კითხვას, რომ რამდენად შესაძლებელია ეს ყველაფერი პრაქტიკულად განხორციელებადი ყოფილიყო, იგივე უფასო ტანსაცმელების დარიგება, უფასო საკვების მიტანა ოჯახისთვის. Ну, ეს იყო ჩემი აზრით მაინც პოპულისტური მესიჯები, ასევე იყო რაღაცა პატრიოტულ ნარატივებზე გაკეთებული გარკვეული აქცენტები, რაღაც ისტორიულ წარსულზე, ტრადიციების დაცვაზე და თამაშობდა საზოგადოების უფრო ემოციებზე ვიდრე მათ პრაგმატულ ნაწილზე. და სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, როგორც აღმოჩნდა, ჯერაც ისევ უყურებს ლიდერს, უყურებს ფორმას პოლიტიკური პარტიის, მათ მესიჯბოქს და არა შინაარს, არა იმას, რომ როგორ არის ეს ყველაფერი პრაქტიკულად განხორციელებადი. და ასეთ ფონზე ბუნებრივია სუსტ პოლიტიკურ ძალებს, რომელთაც არ ყავთ ისეთი ლიდერები, რომელთაც ან დიდი ფინანსური რესურსი აქვთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არგუმენტი ხო ესეც არის, რომ დიდარი ადამიანი არ მოიპარავს ხაზინიდან. მეორე არგუმენტია ის, რომ აი ამას შეუძლია დაბრუნდეს და მაინც აი აქვს იმის შანსი, რომ მოვიდეს ხელახლა ხელისუფლებაში და წარმატებულს უფრო მეტად უჭერენ მხარს, ან აი ეს ტრადიციებზე და რაღაც ეროვნულ მოტივებზე გაკეთებული აქცენტები, რომელიც ხშირად არც არ რაციონალური ხოლმე.
მოდით, რადგან უნდა დავასრულოთ საუბარი, მე კითხავ და მოკლე პასუხი მინდა თქვენგან. თქვენ რომ იყოს პოლიტიკოსები, დღეს იფიქრებდით თუ არა ახალი პარტიის შექმნაზე?
ჩემი პასუხი იქნებოდა კი, იმიტომ რომ ახალ პოლიტიკურ ძალაზე მოთხოვნა არსებობს და ეს არის ჩემი საზრით ელექტორატის საკმაოდ ანგარიში გასაწევი ნაწილი, ოღონდ ამ პოლიტიკური ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნა არ უნდა მოხდეს ისე, როგორც იყო აი ამ არჩევნების წინ. ეს უნდა იყოს კარგი გაკვეთილი მათთვის, ვისაც შეიძლება აქვს გეგმაში ასეთი პოლიტიკური ძალის შექმნა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამომრჩევლის ნახევარი არენდობა არსებულ პოლიტიკურ სპექტს, ასე რომ უხეშად რო ვთქვათ, ფაზარზე არსებობს მოთხოვნა ახალი პოლიტიკური ძალის და საზოგადოების ამომრჩევლის თითქმის ნახევარი ელოდება რაღაც განსხვავებულს იმისგან, რაც არსებობს.
თქვენ უსმენთ სადისკუსიო პროგრამას, რომელსაც უძღვებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი. მასში მონაწილეობდნენ პოლიტოლოგები ზალან ჯაფარიძე და გიორგი გობრონიძე. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. რამდენიმე საათში მას მერე რაც გამოაცხადა, საფიქრებელია, რომ რუსეთი იყო გარეული სავარაუდო სახელმწიფო გადატრიალებაში არჩევნების დღესო. გადადგა ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი, რომელმაც ოპოზიცია მოსკოვთან კრემლთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ პრაღიდან, იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკის პოლიტიკურ სირთულეებზე.
მილო ჯუკანოვიჩს პირდაპირ, როცა გადადგომა გამოაცხადა 25 ოქტომბერს, არ უთქვამს, ვინ იყო ის უცხო ძალა, რომელიც ძლიერ უცხოურ ფაქტორს წარმოადგენდა, როგორც თვითონ ჩამოაყალიბა 16 ოქტომბრის არჩევნების დროს.
Значит, да, имамо снажную инволвированность.
Это значит, что Черногории сапарламенту арчевების პროცესში ჩარეული იყო ძლიერი უცხოური ფაქტორი. ამასთან უწინაც გვითხოვს, რომ ისინი იყენებდნენ უკანონო საშუალებებს, უკანონო სახსრებს, კანონით დაუშვებელ მეთოდებს.
Ван своих прописей и вам правных систем державы.
რუსეთი თავგამოდებული მოწინააღმდეგეა ჯუკანოვიჩის სწრაფვისა, ნატოს წევრი გახდეს და ევროკავშირს დაუახლოვდეს მისი პატარა ქვეყანა იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა ჩერნოგორია, რომელიც მონტენეგროს სახელითაა ცნობილი ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში და ინგლისურენოვან სამყაროში. ჩერნოგორიის პოლიტიკური ოპოზიცია პრორუსულია. მისი წარმომადგენლები არჩევნების წინ ხშირად სტუმრობდნენ ხოლმე მოსკოვს. სერბიამ დააპატიმრა ეჭვმიტანილები, რომლებიც ჩერნოგორიის არჩევნების შედეგების წინააღმდეგ აპირებდნენ მოქმედებას. ამის თაობაზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა გამოაცხადა 24 ოქტომბერს. დაკავებულია 20 პირი. ისინი სერბიის მოქალაქეები არიან, მაგრამ არ აქვთ კავშირი სერბიის მთავრობასთან ან პოლიტიკურ პარტიებთან, თქვა ვუჩიჩმა და იქვე დაზძინა, რომ დაკავებულებს მესამე ქვეყანასთან და დამნაშავეობრივ ჯგუფებთან აქვთ კონტაქტები, თუმცა არ დაუსახელებია ეს მესამე ქვეყანა კონკრეტულად. დაკავებულები ეჭვმიტანილები არიან ჯუკანოვიჩსა და მის მომხრეებზე შეერაღებული თავდასხმის დაგეგმვაში მას მერე, რაც გამოცხადდა საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. ჩერნოგორიის პროკურატურა გამოთქვამს ამ ვარაუდს, რომ დაკავებული პირები მას მერე, რაც გამოცხადდა არჩევნების შედეგები, გეგმავდნენ პარლამენტის შენობის წინ თავდასხმა მოეწყოთ იქ მყოფ ადამიანებზე და შენობაში შეჭრის შემდეგ დაეპატიმრებინათ ჯუკანოვიჩი.
За кой день ещё может быть ёж понадобится познать?
შესაძლოა მომავალ დღეებში მეც სამხელს მივაკვლიოთ. განა შეიძლება უბრალოდ ამ თხოვნა ყოფილიყო, რომ ისინი, ვინც პარლამენტის ასაღებად მოვიდა და ხალხს ესროლა, მხოლოდ იმის იმედად იყვნენ, რომ ვიღაც უცნობი შეძლებდა იქ რამდენიმე ათასი ადამიანის შეკრებას. ამ ფონზე ვინ დაიჯერებს, რომ ყოველივე ამასთან არავითარი კავშირი არ აქვს დემოკრატიული ფრონტის ლიდერთა მოწოდებას ხალხისადმი, სწორედ ეს გაეკეთებინათ, ანუ პარლამენტთან
შეკრებილები.
თავიანთ მხრივ, ოპოზიციური პარტიები ამტკიცებენ, რომ ჯუკანოვიჩმა, რომლის პროდასავლურმა პარტიამ მართალი არჩევნები მოიგო, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობა ვერ მოიპოვა, თვითონ მოაწყო გადატრიალების მცდელობის ინსცენირება, რათა საკუთარი ძალაუფლება განემტკიცებინა. ჯუკანოვიჩის მიერ გადადგომის გამოცხადებას მოჰყვა ცნობის გავრცელება, რომ მისი სოციალისტების დემოკრატიული პარტია მის მოადგილეს დუშკო მარკოვიჩს დაასახელებს პრემიერის თანამდებობაზე. მარკოვიჩი უშრეების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელია. ამასთან არაა ცხადი, არის თუ არა კავშირი ჯუკანოვიჩის გადადგომასა და გადატრიალების მცდელობას შორის. დაკავებულებს შორის არის, სხვათა შორის, სერბიის სპეცდანიშნულების რაზმის ყოფილი მეთაური. ჯუკანოვიჩმა კიდევ ერთი თქვა: გამოძიება გაარკვევს, რამდენად იყო გადატრიალების მცდელობაში ჩართული რუსეთი და სერბიაო. ჩერნოგორია 2006 წლამდე სერბიის შემადგენლობაში იყო და რეფერენდუმის ძალით გამოეყო მას. რუსეთი ცდილობს ეს ორივე ქვეყანა, სერბიაცა და ჩერნოგორიაც, თავისი გავლენის სფეროში დაიტოვოს. ორივე ქვეყანა მართლმადიდებლურია. ორივე ამასთან ესწრაფვის ევროპის კავშირთან დაახლოებას და ჩერნოგორია ნატოში წევრობასაც.
თქვენ მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი „ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება“ და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჯიმშე რეხუიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთი პოზიციებს თმობს ბიზნესის კეთების რეიტინგში. ამის შესახებ სტატიას აქვეყნებს გაზეთი „კომერსანტი“, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ რეიტინგში რუსეთმა მე-40 ადგილი დაიკავა და შარშანდელთან შედარებით 4 პუნქტით დაიწია უკან. გამოცემის ცნობით, რუსეთის ფედერაციის რეიტინგი ითვლება ორი ქალაქის, მოსკოვისა და სანქტ-პეტერბურგის კომპანიების გამოკითხვით. ვლადიმირ პუტინის მიერ 2012 წელს გამოცემული განკარგულებების მიხედვით 2018 წლისათვის რუსეთმა ბიზნესის კეთების რეიტინგში უნდა დაიკავოს მე-20-ზე მაღალი ადგილი. ახალ რეიტინგში რუსეთმა გადაუსწრო ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა ბელგია, იტალია და ისრაელი. მაგრამ რუსეთი ჩამორჩა თავის უშუალო მეზობლებს, ბელორუსიასა და ყაზახეთს, რომლებმაც 37 და 35 ადგილები დაიკავეს. რეიტინგის ლიდერები კი არიან ახალი ზელანდია, სინგაპური და დანია. მსოფლიო ბანკმა რუსეთის მთავრობის მიერ გატარებულ ერთადერთ საყურადღებო რეფორმად მიიჩნია სამშენებლო მოედნის შემოღობისა და არასაცხოვრებელი შენობებისათვის არქიტექტურული გეგმების ნებართვის გაუქმება. მთლიანობაში შენებლობის ნებართვის კუთხით რუსეთი 115 ადგილზეა. გარკვეული წინსვლა შეინიშნება ახალი ბიზნესის წამოწყების, საკუთრების რეგისტრირებისა და ელექტროქსელთან მიერთების ნაწილში. კომერსანტმა ასევე გამოაქვეყნა კიდევ ერთი რეიტინგი. სარეიტინგო სააგენტო მუდის ანალიტიკოსებმა გაზარდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი დიდი ოცეულის ქვეყნებისათვის. 2017 წლის საპროგნოზო რეიტინგში საერთო მაჩვენებლები გაიზარდა ჩინეთის, ბრაზილიისა და რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზის ზრდის ხარჯზე. სააგენტოს პროგნოზით 2017 წლისათვის რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზრდება 2%, ნაცვლად ნავარაუდევი 1%-ისა. სააგენტო ასევე ვარაუდობდა, რომ მიმდინარე წელს რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.5%-ით შემცირდებოდა, თუმცა ეს პროგნოზი შეიცვალა 0.5%. გზა მესამე სამყაროში. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა „ვედომოსტმა“ სტატია, რომელშიც განხილულია რუსეთის ფედერაციის 2017-2019 წლების ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები და საბიუჯეტო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები. გამოცემა არ მალავს შეშფოთებას განათლების, ჯანდაცვისა და მეცნიერებისათვის გათვალისწინებული ხარჯების წილის შემცირების გამო 2006 წლის ბიუჯეტის დონემდე და ვარაუდობს, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა არ ეყოფა ცხოვრების ხარისხისა და შრომის უნარიანი მოსახლეობის რაოდენობის შენარჩუნებას, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის საერთო რაოდენობა ისედაც მცირდება. ადამიანური კაპიტალის ამგვარი დეგრადაცია მიუახლოებს რუსეთს მესამე სამყაროს ქვეყნებს, წერს ვედომოსტი.
მოდი.
თქვენ მოისმინეთ რუსული პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა და საათის ბოლოს გთავაზოთ ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახო ხვიჩია უძღობა დღეს ის ამერიკელი მომღერლის ლაურა კაბასოუმის შესახებ მოგვითხრობს. ამით ჩვენი საღამოს გადაცემა დასრულებულია. თქვენთვის თბილისის სტუდიიდან მუშაობდა ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო ლევან გვარამაძე. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე.
ამერიკელმა მომღერალმა ლაურა კაბასოუმი კაკომამ იგივე სოუმი კარიერის დასაწყისშივე მიიქცია მსმენელის ყურადღება. უნივერსალური ვოკალური შესაძლებლობები და სხვადასხვა ჟანრების გემოვნებით შეხამების უნარი მისი ერთგვარი საშვი გამოდგა დიდი სცენისკენ მიმავალ გზაზე. სომის სადებიუტო ალბომი 2003 წელს გამოიცა. კრიტიკოსებმა დისკზე წარმოდგენილი მუსიკა ნინა სიმონესა და დიდი ბრიჯვოტერის გვიანი შემოქმედების სინთეზად მონათლეს. საინტერესო გამოდგა შემდეგი პროექტიც, რომელსაც Red Soul in My Eyes ერქვა. დისკის ჩაწერაში მონაწილეობა დასავლეთ აფრიკელმა ჯაზის არტისტებმა, გიტარისტმა ლაიონელ ლუეკემ, მესაკვირე ჯერემი პელტმა და პიანისტმა ტორუ დოდომ მიიღეს. ამ ბატონებმა სოუმის ჯაზის იმპროვიზაციული ბუნების სიკეთეები გააცნეს და მანაც დასავლურ და აფრიკულ მუსიკალურ მოტივებს შორის ლაღად თავისუფლად დაიწყო მანევრირება. ალბომის ყველაზე წარმატებულ სიმღერად ინგელე იქცა. ერთ-ერთ აფრიკულ დიალექტზე შესრულებული თხზულება ჟურნალ ბილბორდის მსოფლიო მუსიკის ჩარტში მოხვდა, სადაც პირველ ათეულში დიდი ხნით დაიმკვიდრა ადგილი. ცხრაწელს სომემ კიდევ ერთი ალბომი გამოსცა, სახელწოდებით If the Rains Come First, სადაც სუაჰილიზე და უგანდურ დიალექტებზე იმღერა. საკუთარი თხზულებების ჩაწერაში მას ამჯერად გიტარისტი დევიდ გილმორი და ლეგენდარული სამხრეთ აფრიკელი მესაყვირე ჰიუ მასაკელა დაეხმარა. 2011 წელს კი ყოველთვის მოულოდნელად შეწყვიტა სტუდიური და საკონცერტო მოღვაწეობა და ორი წლით ნიგერიის ქალაქ ლაგოსში გაემგზავრა. როგორც თავად განმარტა, შემდეგი პროექტებისათვის მას ინსპირაცია, შესაბამისად ახალი აკუსტიკური გამოცდილებისა და ინფორმაციის მიღება სურდა. ხოდა შედეგად გამოუშვა კიდეც ალბომი The Lagos Music Salon, რომელიც განსაკუთრებული გამოდგა არა მარტო მუსიკალური თვალსაზრისით. სოუმი საკუთარ კომპოზიციებში მწვავე სოციალურ თემებს შეეხო. იმღერა გარემოს დაბინძურების პრობლემებზე, გენოციდზე, იმ ქალებზე, რომლებსაც სხეულის ვაჭრობით უწევდათ არსებობა, და მათზეც, წინადაცვეთის ამაღრზენი ტრადიციის მსხვერპლად რომ იქცნენ. სოუმემ ცნობილი თხზულების Four Women-ის საკუთარი ვერსია ჩაწერა. იმ განსხვავებით, რომ თუ ნინა სიმონე აფროამერიკელების ყოფაზე მღეროდა, სოუმემ აფრიკის კონტინენტის ქალების ისტორიები მოყვა. My skin is black. My forehead low. My heart is woolly too. My back.
genocide and all my family gone. What do they call me? My name is Gutsinzi.
ალბომმა The Lagos Music Salon დიდი რეზონანსი გამოიწვია, განსაკუთრებით აფრიკის კონტინენტზე. ნიგერიაში მას თანამედროვე მირიამ მაკება უწოდეს. რუანდის მთავრობამ კი განაცხადა, რომ სოუმიმ თავისი მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოხატვით საკუთარი წვლილი შეიტანა მშვიდობის გამყარების საქმეში. გენოციდით სისხლდაცვილ ქვეყანაში მას მშვიდობის ელჩის სტატუსი მიანიჭეს. 2011 წელს კი არტისტმა ლიბანელ მესაყვირე იბრაჰიმ მაალუფთან ითანამშრომლა. პროექტი ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური ცვლილებების თემას გამოეხმაურა.
Sorolio, 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 Sorolio.